pod.gr.
Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Ακούτε το δεύτερο μέρος του διπλού και καταληκτικού επεισοδίου του Do It Like. Αν χάσατε το πρώτο μέρος του αφιερώματος της Μεγάλης Βρετανίας, ίσως αξίζει τον κόπο να αρχίσετε από εκεί την ακρόασή σας. Καθώς το πρώτο μέρος εξηγούμε το σχεδιασμό του επεισοδίου και διατρέχουμε μια σειρά γεγονότων από τον 13ο μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα. Γεγονότα που έπαιξαν το δικό τους κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού που αποκαλούμε σήμερα ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τη σύγχρονη, κοινοβουλευτική, φιλελεύθερη δημοκρατία. Με αυτό το επεισόδιο κλείνουμε και επίσημα τη σεζόν του Do It Like, ενός project για το οποίο αφιέρωσα πολλούς μήνες, παρέα με τον συνάδελφο και φίλο μου, Νίκο Φόσκολο. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα του Pod.gr και τον Σταύρο Θεοδωράκη συγκεκριμένα για την εμπιστοσύνη που δείξαν σε αυτή τη δουλειά από την πρώτη κιόλα στιγμή. Όπως επίσης και σε όλους εσάς για την υποστήριξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν πραγματικά η σημαντικότερη ανταμοιβή. Αν σας άρεσε το Do It Like, μην ξεχάσετε να αφήσετε τη βαθμολογία σας στο Spotify, ενώ θα σήμαινε πολλά εάν μοιραστείτε αυτά τα επεισόδια με όποιον κρίνετε ότι μπορεί να βρει το περιεχόμενο τους ενδιαφέρον. Αλλά αυτά από μένα. Και τώρα, στο δεύτερο μέρος του τελευταίου επεισοδίου της σεζόν. Κάντε όπως η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Καλή ακρόαση. Ο 17ος αιώνας για την Αγγλία ήταν ότι ο 18ος για Αμερική και Γαλλία. Καταλυτικός. Μιλάς για άλλη Αγγλία πριν τον εμφύλιο του 1642, όπως αντίστοιχα μιλάς για άλλη Γαλλία πριν το 1789 και άλλη Αμερική πριν το 1775. Στην Αγγλία τα πρώιμα στάδια του οικονομικού φιλελευθερισμού, το σχίσμα με την Καθολική Εκκλησία, οι νίκες ενάντια στην Ισπανική Αρμάδα και η ανάπτυξη της αγροτικής περιφέρειας και η συσσόρευση πλούτου στα αστικά κέντρα, όλα είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή χειραφέτηση των πολιτών της χώρας. Πολίτες που πια ήταν δύσκολο να αποδεχτούν μια μοναρχική εξουσία ανεφόρων και περιορισμών. Η Ελισάβετ, με τα πάνω και τα κάτω της, κατάφερε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα να διατηρήσει ενωμένη μια χώρα που μέσα της κόχλαζε από αντικρουόμενες ιδεολογίες. Ο χρυσός της λόγος, όπως ονομάζεται η τελευταία κοινοβουλευτική της ομιλία τον Νοέμβριο του 1601, μπροστά στους 141 εκπροσώπους της Βουλής των Κοινοτήτων, ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος μιας θητείας που συμβόλησε αυτή την ενότητα. Η διαδοχή της, που είχε απασχολήσει ολόκληρη τη Δύση μέχρι και το τέλος της ζωής της, έγινε πραγματικότητα 2 χρόνια αργότερα, το 1603. Νέος βασιλιάς, ο Ιάκωβος ο Πρώτος, ο βασιλιάς της Σκωτίας μέχρι τότε. Ένας βασιλιάς διαδέχεται μία βασίλισσα, κατ' επιταγή της Ελισάβετ. Ο Ιάκωβος σηματοδοτούσε από τη μία το τέλος της εποχής του οίκου των Τιδόρ, ενός οίκου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κόσμου, και από την άλλη την αφετηρία της βασιλείας του οίκου των Στιούαρτ, μιας περίοδου που θα συνδεόταν με μερικά από τα σπουδαιότερα γεγονότα της χώρας. Η Ιακωβιανή εποχή συνδέθηκε με σημαντικές τομές στην εξέλιξη της σύγχρονης επιστήμης, κατά βάση μέσω του Francis Bacon, αλλά και της μεγάλης πρόοδου σε τομείς όπως αυτών της ναυτικής εξερεύνησης και της χαρτογραφίας. Ωστόσο, με όρους ιστορικής εμβέλειας, η θητεία του Ιάκωβου δεν ήταν καθοριστική. Ίσως γιατί ο ίδιος αποδείχτηκε άνω του μετρίου βασιλιάς. Οι πραγματικά μεγάλες αλλαγές στο ιστορικό της χώρας, που θα οδηγούσαν έως και τον αγγλικό εμφύλιο του 1642, θα εξελίσσονταν κατά τη βασιλεία του γιου και διαδόχου του Ιακώβου, του Καρόλη του Πρώτου, μοιραία προσωπικότητα. Αλλά πριν περιηγηθούμε σε ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα του δυτικού κόσμου το 17ο αιώνα, ας δώσουμε λίγο το πλαίσιο της εποχής. Στα ζητήματα πίστης, η εξάπλωση του προτεσταντισμού μέσα σε λίγες δεκαετίες είχε διχάσει βαθιά την Ευρώπη. Τον 17ο αιώνα πια, μόνο η Καθολική Γαλλία μένει να εκπροσωπεί ως η τελευταία σπουδαία δύναμη του χθες. Ο προτεσταντισμός γίνεται πια το μέσο και το σύμβολο, η ατμομηχανή της νέας κοινωνίας που αναδύεται. Μιας κοινωνίας έτοιμης να συγκρουστεί, έτοιμης να εκθρονήσει το παλιό. Και η Μεγάλη Βρετανία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ηγήθηκε ακριβώς αυτής της κοινωνικής αλλαγής. Αλλά ακόμα και εκεί, η κόντρα, οι φράξιες και ο έντονος διχασμός άφηναν το τοπίο της επόμενης μέρας ομιχλώδες. Στην εικόνα που περιγράφουμε, ο Κάρολος ο πρώτος, ο δεύτερος βασιλιάς του οίκου των Στιούαρτ, σαν ιστορικό αρχέτυπο συμβολίζει τον τελευταίο πρεσβευτή του παλιού. Είναι η προσωπικότητα που πιστεύει ακόμα στις απόλυτες κληρονομικές εξουσίες της μοναρχίας. Αντιλαμβάνει το ρόλο του κοινοβουλίου ως διεκπαιρεωτικό, ως ένα επιβοηθητικό εργαλείο για την άσκηση της πολιτικής του. Ο θεσμός του εκπροσωπεί το θέλημα του Θεού και ως συνέπεια η εξουσία του αποκτά και αυτόματα νομοτελειακά χαρακτηριστικά. Μια εξουσία δηλαδή, όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος, από τα πάνω προς τα κάτω. Στοιχείο που βέβαια τον έφερε σε σύγκρουση με τους βουλευτές, οι οποίοι απέβλεπαν σε μια κυβέρνηση συμπεριληπτική και όχι μια κυβέρνηση που αποκλείει. Απ' την άλλη, το κοινοβούλιο δεν βρισκόταν πια στα πρώτα του θεσμικά βήματα. Είχε ένα κεκτημένο να προασπίσει. Ήταν ένα κοινοβούλιο που υπηρέτησε επιθύμια γενιές βασιλιάδων, ειδικά κατά τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του προηγούμενου αιώνα, του 16ου, και το οποίο ερχόταν τώρα να διεκδικήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στα ζητήματα της χώρας, ως ένας θεματοφύλακας, ας πούμε, του κοινωνικού συμβολέου, που κανείς δεν επιτρέπεται να θετήσει, ακόμα κι αν αυτός φέρει τον τίτλο του βασιλέα. Κι αν κάποιος ηγεμόνας καταχραστεί τη συνένεση του Δήμου, ο λαός όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει να επαναστατήσει εναντίον του. Αυτές είναι οι νέες επαναστατικές ιδέες που κυκλοφορούν στις μεγάλες πόλεις της Αγγλίας του 17ου αιώνα. Τέτοιες επαναστατικές ιδέες θα εκπροσωπήσει και ένας από τους πιο επιδραστικούς διανοητές και φιλοσόφους του διαφωτισμού, ο πατέρας του φιλελευθερισμού και τεράστια μορφή της αγγλικής παράδοσης, ο Τζον Λοκ. Ο Λοκ θα μιλήσει και θα αντιπαρατεθεί με τις ιδέες του άλλου μεγάλου και προγενέστερου, αλλά πιο κοινικού σε προεκτάσεις του, Τόμας Χόμπς. Ενώ ο Χόμπς εναντιωνόταν στην αρχή της Επανάστασης, η οποία όπως υποστήριζε θα επανέφερε τον άνθρωπο στην πρώτερη χαοτική κατάσταση της φύσης, δηλαδή στον πόλεμο όλων εναντίον όλων, της αναρχίας, ο Λοκ έρχεται να παραθέσει το φιλοσοφικό, το πολιτικό και το ενοιολογικό πλαίσιο του δικαιώματος στην αντίσταση. Μεταφέρει τη δύναμη στο λαό και τη νομιμοποίηση της εξουσίας στον απλό άνθρωπο. Αυτές είναι οι μεγάλες πολιτικές ιδέες του αιώνα που μένουν στην ιστορία ακριβώς επειδή συνάπτονται με τα ανατρεπτικά γεγονότα της εποχής. Γεγονότα που θα δρομολογήσει η βασιλεία του Κάρολη του Πρώτου, που κυβέρνησε από το 1625 μέχρι και τον αποκεφαλισμό του το 1649. Σημεία τριβής μεταξύ του βασιλιά και της βουλής ήταν το θρησκευτικό και οικονομικό πεδίο πολιτικής. Στο μεν θρησκευτικό σκέλος, η Αγγλικανική Εκκλησία, εάν και προτεσταντική, παρέμενε βαθιά διχασμένη στο εσωτερικό της. Πολλές αντικομφορμιστικές εκδοχές του προτεσταντισμού, όπως εκείνες των Πουριτανών και των Πρεσβυτεριανών, εισήγαγαν στο δημόσιο διάλογο ριζοσπαστικές θέσεις και έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς. Συγχρόνως όμως, όπως ήθιστε σε ακραίες ιδεολογίες, στοχοποίησαν ως ενδυνάμει προδότες του κράτους εκείνους που παρέμεναν γοητευμένοι από την έγκλη της παλαιάς πίστης, του καθολισμού. Κατά λεγόμενά τους, οι καθολικοί εντός των πυλών ήταν δούριοι ήπιοι που μηχανογραφούσαν την επιστροφή του Πάπα και την υποταγή της χώρας σε ξένες δυνάμεις. Για τους Πουριτανούς και την αντικαθολική προπαγάνδα εν γέννη, ο βασιλιάς Κάρολος δρούσε στο παρασκήνιο υπέρ αυτού ακριβώς του σχεδίου. Η κατελάχιστον επιδίωκε στην ανοχή του. Και αυτή η πεποίθηση έγινε βεβαιότητα στα μάτια τους, όταν εκείνος αποφάσισε να νυμφευτεί την Ενριέτα Μαρία, την καθολική πριγκίπισσα της Γαλλίας. Αυτό ήταν το λάδι σε μια φωτιά που είχε ήδη αρχίσει να πυρώνεται επικίνδυνα. Απ' την άλλη όμως, και όπως συνηθίζεται, πέραν των δογματικών ζητημάτων, οι οικονομικοί παράγοντες έπαιξαν και εκείνοι το δικό τους ρόλο στις εξελίξεις. Η επιβολή βαριάς φορολογίας έγινε ασήκωτο βάρος για τα περισσότερα κοινωνικά στρώματα του βασιλείου. Μια φορολογία που στόχο είχε κατά βάση τη χρηματοδότηση ενός αντιδημοφιλούς πολέμου, μιας νέας σύγκρουσης με την Ισπανία μεταξύ του 1625 και 1629, όπου θα κατέληγε σε μια δαπανηρή και ταπεινωτική αποτυχία για τους Άγγλους. Αυτή ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε την υπομονή των βουλευτών, που εν μέσω πολέμου το 1626 αρνήθηκαν να εγκρίνουν χρήματα που ήταν απαραίτητα για τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Τότε ο Κάρολος, με στόχο να προσπεράσει το εμπόδιο του κοινοβουλίου, αναγκάστηκε να επιβάλλει αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να βρει τα έσοδα. Το 1628, δύο χρόνια μετά, ήταν η σειρά και πάλι της Βουλής να καταθέσει το δικό της υπόμνημα δικαίου, μια λίστα απαιτήσεων ενάντια στις καταχρηστικές πρακτικές του μονάρχη της. Ο Κάρολος, εξαρτημένος από την έγκριση χρηματοδότησης, ενέδωσε προσωρινά, αλλά το γυαλί μεταξύ τους είχε ραγίσει για τα καλά. Όποια συμφωνία θα ήταν καιροσκοπική από εκεί και πέρα. Μετά από το ταπεινωτικό του ναι, ο Κάρολος διέλυσε τη Βουλή και δεν την ξανακάλεσε για 11 ολόκληρα χρόνια, από το 1629 έως και το 1640. Αυτή η εποχή έμεινε γνωστή ως η ενδεκαετής τυραννία ή η προσωπική εξουσία του Καρόλου. Μια εποχή που θα τελείωνε με τη χειρότερη αφορμή. Έναν ακόμα κοστοβόρο πόλεμο και μια ακόμα ταπεινωτική ήττα. Αυτή τη φορά στα σύνορα του κράτους, απέναντι στην εξεγερμένη Σκωτία και τον πρώτο πόλεμο των Επισκόπων το 1639. Η ανάκληση του Κοινοβουλίου 11 χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1640, προσέφερε στο συσπηρωμένο Κοινοβούλιο την τέλεια αφορμή για να πάρει την εκδίκησή του. Η έγκριση των εξόδων συνοδεύτηκε με ένα τελεσίγραφο εγγύησεων που απαιτούσε το τέλος στην 11ετή προσωποκεντρική εξουσία του Καρόλου. Ο βασιλιάς από τη μεριά του, εξαγριωμένος, θα ξανακλείσει το Κοινοβούλιο μόλις 3 εβδομάδες μετά το άνοιγμά του. Η στρατιωτική του συντριβή όμως επί του πεδίου δεν του άφηνε περιθώρια. Χρειαζόταν εκ νέου έγκριση για τα έξοδα της ήττας του. Το δεύτερο Κοινοβούλιο του 1640, γνωστό και ως το μακρύ Κοινοβούλιο, θα παρέμενε ανοιχτό για 20 συναπτά έτη. Μέσα αυτή την 20ετία θα διαδραματίζονταν μερικά από τα πιο σπουδαία γεγονότα στην αγγλική και δυτική ιστορία. Γεγονότα που θα άλλαζαν για πάντα την ισχύ της Βουλής και τα όρια της μοναρχικής εξουσίας. Μια συγχρονισμένη σεκάνς γεγονότων έστησε το σενάριο που φαινόταν αδιανόητο μέχρι τότε. Ανεξαρτήτως εντάσεων και δυσαρέσκειας, η ιδέα της βίαιης ανατροπής του βασιλιά παρέμενε ακόμα μια πράξη αδιανόητη για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Τώρα όμως, το κοινοβούλιο που σιγόβραζε στη σιωπή για παραπάνω από μια δεκαετία και που εκλήθη μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τις αποζημιώσεις μιας ακόμα ταπεινωτικής ήττας, ήταν επιτέλους έτοιμο να κάνει τη δική του επανάσταση. Εκμεταλλευόμενο τη δύσκολη θέση του Καρόλου, άρχισε να ξυλώνει κάθε δυσάρεστο μέτρο που είχε εφαρμοστεί την προηγούμενη δεκαετία. Πέρασε νόμο που έκανε απαραίτητη τη σύμφωνη γνώμη του σώματος για κάθε φορολογική πολιτική, ενώ απαγόρευσε την αυθαίρετη διάλυση της Βουλής στο μέλλον, χωρίς πρώτα τη συγκατάθεση των βουλευτών. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλε στο στόχαστρο προσωπικότητες που κρίθηκαν επικίνδυνες για τα συμφέροντα του λαού, όπως ο αρχιεπίσκοπος Λάουντ, που υποκίνησε πολλές από τις θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις του βασιλιά, αλλά και ο Τόμας Wentworth, κόμις του Στράτφορντ και ένθερμος υποστηρικτής του Καρόλου, που καταδικάστηκε σε θάνατο υποσυνθήκες ας πούμε αμφιβόλου νομιμότητας. Ωστόσο, η εκτέλεση του Wentworth είχε επιπτώσεις ντόμινο στην Ιρλανδία, την οποία και διοικούσε μέχρι τότε. Η πλειοψηφία των Ιρλανδών, που παρέμεναν πιστοί στο καθολικό δόγμα, είδαν ως απειλή τις πρωτοβουλίες της Βουλής και εξεγέρθηκαν λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1641. Αυτή η εξέγερση αναπόφευκτα επέβαλε την παρέμβαση του στρατού, γεγονός που όμως οι βουλευτές έβλεπαν με μεγάλη καχυποψία την ώρα που ο βασιλιάς προσπαθούσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ανταυτού, οι βουλευτές απέτυχαν όποια επιλογή υπουργού, συμβούλου και ηγετικού στελέχους της εκκλησίας να φέρει την έγκρισή τους. Ο βασιλιάς είχε ακούσει αρκετά. Στην αντίληψη του Καρόλου, αυτές οι απαιτήσεις ήταν αδιανόητες και απεχθείς, ασεβείς απέναντι στο θεσμό και το κύρος του. Η σύγκρουση δεν μπορούσε παρά να είναι με τοπική. Αντιδρώντας όπως ένα πληγωμένο θηρίο, επιχείρησε να εφαρμόσει ένα σχέδιο που δεν μπορούσε να επιβάλλει, αλλά η αποτυχημένη απόπειρά του να συλλάβει την ηγετική ομάδα της αντιπολίτευσης τον ανάγκασε να καταλήψει άρον-άρον το Λονδίνο υπό το φόβο μιας γενικευμένης ανταρσίας. Με νέα έδρα την Αγγλική Υόρκη, το απέμενε μόνο μία επιλογή: συνθηκολόγηση ή πόλεμος. Τη λύση πια θα έδιναν τα όπλα. Από το 15ο αιώνα και τον πόλεμο των Ρόδων είχε η χώρα να βρεθεί σε τέτοιο σημείο κρίσης και χάους, και για τα επόμενα 9 χρόνια η χώρα θα διχαζόταν περισσότερο από ποτέ. Ο Αγγλικός εμφύλιος του 1642 με 1651 χωρίζεται σε 3 διαφορετικούς πολέμους με πολλές ανατροπές, προδοσίες και έντονο παρασκήνιο. Επειδή δεν θέλω να σας μπλέξω σε κάτι που για να εξηγηθεί στην πληρότητά του θέλει ώρες ανάλυσης, προφανώς δεν θα σταθούμε λεπτομερώς στα επιμέρους του πολέμου. Επιγραμματικά ωστόσο, αξίζει να αναφερθούμε στα κορυφαία γεγονότα και ακόμα πιο σημαντικά στα αποτελέσματα που γέννησε αυτή η εγχώρια σύγκρουση. Πρώτος και πιο αμφίροπος εμφύλιος διήρκησε από το 1642 έως το 1646. Η ήττα και η παράδοση του βασιλιά το 1645 έκρινε τον νικητή, αλλά δεν ξεκαθάρισε και το τοπίο της επόμενης ημέρας. Ο βασιλιάς, όντας σε θέση αδυναμίας, συμμάχησε τότε με τους Σκοτσέζους σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο δεύτερος εμφύλιος, που ξεκίνησε το 1648, είχε ως αποτέλεσμα την ήττα και οριστική καταδίκη του Καρόλου και την απομάκρυνση των μετριοπαθών βουλευτών από τη σύσταση του καινούργιου κοινοβουλίου. Τα πιο ακραία στοιχεία της Επανάστασης είχαν πάρει πια τα ηνία του κράτους, στοιχειοσύνηθες σε καταστάσεις χάους και παρατεταμένου καινού στην εξουσία. Το νέο σώμα της Βουλής, με τα χαρακτηριστικά ενός ιδιότυπου πραξικοπήματος, διαμόρφωσε μια πλειοψηφία με ακραία ιδεολογικά στοιχεία που ζητούσαν αίμα και οριστικές λύσεις. Και αυτό κατάφεραν. Το 1649 το αδιανόητο έγινε πραγματικότητα. Το Κολοβό Κοινοβούλιο, όπως έμεινε στην ιστορία το όνομά του, έβαλε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τον βασιλιά. Με συνοπτικές διαδικασίες τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε θάνατο. Και έτσι ο αποκεφαλισμός του Καρόλου στο όνομα της ελευθερίας πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1649 και σήμανε τη μόνη περίοδο στη Βρετανική ιστορία όπου το πολίτευμα της μοναρχίας έπαυσε να βρίσκεται σε ισχύ. Από το 1649 έως το 1651 η τρίτη και τελική έκβαση του εμφυλίου διαδραματίστηκε μεταξύ των κοινοβουλευτικών και των Σκοτσέζων που είχαν παραταχθεί πίσω από τον πρίγκιπα Κάρολο αυτή τη φορά, γιο του αποκεφαλισμένου βασιλιά και νόμιμου διεκδικητή του θρόνου. Η οριστική ήττα των βασιλικών ήρθε την 3η Σεπτεμβρίου του 1651, η μέρα που έσβησε και κάθε ελπίδα για την αποκατάσταση της μοναρχίας. Στο σύνολό τους, οι τρεις αγγλικοί εμφύλοι ήταν αιματηροί και άφησαν ένα βαθιά ριζωμένο διχασμό. Οικογένειες χωρίστηκαν, πόλεις και χωριά μετατράπηκαν σε ορκισμένους εχθρούς, ενώ αμέτρητες θηριωδίες καταγράφηκαν και από τις δύο πλευρές. Η ψυχολογία του όχλου, ως ήθιστε, επέτρεψε τα ανεπίτρεπτα. Περιουσίες χάθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη, ενώ άλλοι πλούτησαν εν μία νυχτή. Τόση ήταν η καταστροφή, η θάνατη και το ψυχολογικό αποτύπωμα, που θα χρειαζόντουσαν δεκαετίες για να επανέλθει η χώρα σε κάτι που να θυμίζει κανονικότητα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Με το τέλος των δύο πρώτων πολέμων, ξεκινάει η περίοδος 1649-1660, η μόνη περίοδος χωρίς μοναρχία στη χώρα, που ιστορικά αναφέρεται ως η Αγγλική Μεσοβασιλεία. Είναι η περίοδος που θα φέρει στο προσκήνιο τον Όλιβερ Κρόμουελ, την ηγετική φυσιογνωμία των κοινοβουλευτικών και ικανότατο στρατιωτικό που είχε αναδειχθεί επί του πεδίου τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κρόμουελ, μέσα από τις μάχες που κέρδισε, έγινε γρήγορα ο de facto ηγέτης των νικητών, αλλά σύντομα βρέθηκε και ο ίδιος μπροστά σε κορυφαία διλήμματα. Βλέποντας τις πολύμηνες και αδιέξοδες συζητήσεις του Κοινοβουλίου για το σχεδιασμό της επόμενης πολιτιακής φάσης της χώρας, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Από το 1653 και μετά θα οδηγηθεί στη διάλυση της Βουλής και θα αυτοανακηρυχθεί Λόρδος Προστάτης της Κοινοπολιτείας, εισάγοντας νέο σύνταγμα και υποκαθιστώντας έτσι το θεσμό του βασιλιά. Το Κοινοβουλίο μπορεί να λειτουργούσε κατά τη θητεία του Κρόμουελ, αλλά επί της ουσίας ο στρατός και το υπουργικό του συμβούλιο ήταν που κινούσαν όλα τα νήματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Κρόμουελ υιοθέτησε πολλές από τις ριζοσπαστικές θέσεις των κοινοβουλευτικών, ειδικά σε ζητήματα ηθικής, ακολουθώντας προτάσεις που για δεκαετίες προσπαθούσε να επιβάλλει το πουριτανικό ρεύμα. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στη δημόσια συμπεριφορά και εκδηλώσεις, έκλεισαν θέατρα και απαγορεύτηκαν αθλήματα, ενθαρρύνθηκαν τα συντηρητικά ενδύματα και πολλές χριστιανικές γιορτές, μεταξύ αυτών και τα Χριστούγεννα, τέθηκαν εκτός νόμου. Όταν ο Κρόμουελ άφησε την τελευταία του πνοή το 1658, οι περισσότεροι πολίτες ήταν έτοιμοι και πάλι για αλλαγή. Η νέα κυβέρνηση επί της ουσίας είχε αποτύχει και η πλειοψηφία του κόσμου δυσκολευόταν να αντιληφθεί την υπάρχουσα κατάσταση ως μια καλύτερη εναλλακτική της μοναρχίας. Η περίοδος της πουριτανικής θήκης είχε εξαντλήσει την πλειοψηφία των πολιτών και ξαφνικά η μοναρχία, για την οποία χύθηκαν ποτάμια αίματος, φαινόταν και πάλι μια ελκυστική επιλογή, μια επιλογή σταθερότητας και ανέχειας. Έτσι, όταν ο γιος του Κρόμουελ, Ριχάρδος, έγινε εκείνος λόρδος προστάτης της κοινοπολιτείας, τα γεγονότα αποκαθήλωσής του ήταν άμεσα. Ο στρατός και το κοινοβούλιο τον απομάκρυναν με συνοπτικές και ανέμακτες διαδικασίες και στις 29 Μαΐου του 1660, ο Κάρολος ο Δεύτερος, ο γιος του αποκεφαλισμένου βασιλιά και νόμιμος διάδοχος του θρόνου, έλαβε και επίσημα πρόταση προκειμένου να αποκαταστήσει το μοναρχικό πολίτευμα. Η βασιλεία ήταν και πάλι πίσω. Αυτή τη φορά όμως κατ' επιταγήν του λαού. Στην τραγωδία τους, τα αιματοβαμμένα χρόνια του εμφυλίου λειτουργήσαν και ευεργετικά σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ενδυνάμωση του στρατού της χώρας στις επόμενες δεκαετίες. Το ναυτικό θα γινόταν το ισχυρότερο του κόσμου, ενώ το κοινοβούλιο, που πέρασε από διάφορες φάσεις παρακμής και ασυδοσίας, βγήκε από τη σύγκρουση σίγουρα σοφότερο και ισχυρότερο σώμα. Η μοίρα του Κάρολου του Πρώτου και η δημόσια εκτέλεσή του θα λειτουργούσε ως κιάχτρο για τις επιδιώξεις των μελλοντικών βασιλιάδων. Κανένας μονάρχης δεν θα τολμούσε ξανά να κυβερνήσει απολυταρχικά στο μέλλον. Αυτές οι μέρες ανήκαν στο παρελθόν. Ωστόσο ο διχασμός είχε στεριώσει στις ψυχές των ανθρώπων. Τα πόνερα όλων αυτών των συγκρούσεων θα οδηγούσαν στην τελευταία πράξη εμφύλιας σύγκρουσης το 1688, μόλις 28 χρόνια μετά την παλινόρθωση του μοναρχικού πολιτεύματος. Η ένδοξη επανάσταση του 1688 είναι η σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην καθαίρεση και εξορία του βασιλιά Ιακώβου του Δεύτερου της Αγγλίας και την αντικατάστασή του από την κόρη του, της Μαρίας της Δεύτερης και του Βίλιαμ του Τρίτου της Ορέγης. Τα κίνητρα ήταν και πάλι κοινωνικοθρησκευτικά. Αλλά για να μην σας μπλέκω με λεπτομέρειες, η ουσία είναι ότι η πλειοψηφία του λαού που είδε τον κίνδυνο ο βασιλιάς Ιάκωβος να οδηγήσει τον τόπο και πάλι στον καθολισμό, συνωμότησε μαζί με στρατό και εκκλησία με σκοπό την ανατροπή του. Ο ερχομός της κόρης του Ιακώβου στην εξουσία έθετε τέλος σε μισό αιώνα διχασμού και έντονων θρησκευτικοπολιτικών συγκρούσεων. Ο καθολισμός δεν θα αποτελούσε ποτέ ξανά απειλή για την Αγγλία. Η ένδοξη επανάσταση του 1688, πολύ λιγότερο αιματηρή από τον αγγλικό εμφύλιο, θα λάβει ιστορικές διαστάσεις για τα σπουδαία αποτελέσματά της. Η χειρόγραφη διακήρυξη των δικαιωμάτων του 1689, γραμμένη με μεταλλικό μελάνι σε περγαμηνή, θα γινόταν νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου και θα καθιέρωνε ευδιάκριτα την ισχύ της Βουλής απέναντι στο βασιλιά. Θεωρείται ένα ιστορικό ντοκουμέντο εφάμιλης αξίας με κοινό της Magna Carta του 13ου αιώνα, καθώς καθιέρωνε τη λειτουργία σταθερών και τακτικών κοινοβουλίων, διασφάλιζε την τέλεση ελεύθερων εκλογών και προστάτευε την ελευθερία του λόγου και της θεματολογίας εντός της Βουλής, ελευθερίες γνωστές σήμερα ως το κοινοβουλευτικό προνόμιο. Περιλάμβανε επίσης την απαγόρευση του οποιοδήποτε φορολογικού μέτρου που δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του κοινοβουλίου. Αναγνώριζε το κοινοβουλευτικό σώμα ως αυτόνομο και ανεξάρτητο και απαγόρευε ρητά τις βασιλικές παρεμβάσεις στις αποφάσεις του. Πολλά από τα άρθρα του 1689 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και τις μέρες μας, ενώ λειτουργήσαν ως πρότυπο κειμένου και για τη σύνταξη της διακήρυξης των δικαιωμάτων των ΗΠΑ 100 χρόνια αργότερα. Ο 17ος αιώνας, αν και πολυτάραχος, έκλεινε μια σειρά ανεπίλητων ζητημάτων. 150 χρόνια μετά τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ερίκου του 8ου, το Αγγλικό Κοινοβούλιο, μια πραγματικά σπουδαία πολιτική καινοτομία και εφεύρεση, έπαιρνε την πρωτόλια μορφή του πολιτεύματος που θα ενέπνεε τις δημοκρατίες των επόμενων αιώνων. Μπορεί ο 18ος και ειδικά ο 19ος αιώνας να προσέφερε τα περισσότερα από τα γνώριμα χαρακτηριστικά του, αλλά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα είναι χωρίς δεύτερη σκέψη ο πραγματικός θεμέλιος λίθος αυτού που αποκαλούμε σήμερα αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στο μετέχμιο της αλλαγής, μια σύγχρονη και κοσμική κοινωνία θα αναδυόταν σιγά σιγά και ο κάθε βασιλιάς από τότε θα γνώριζε καλά ότι τα κληρονομικά του δικαιώματα δεν θα περιόριζαν ξανά την νομοθετική υπεροχή του κοινοβουλίου. Ο βασιλιάς δεν κυβερνούσε πια ελαίο Θεού, αλλά ελαίο λαού. Ο 18ος αιώνας εκκινούσε την εποχή της μεγάλης ανόδου για την Αγγλία. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, Γαλλία και Αγγλία θα διεκδικούσαν τον τίτλο της κορυφαίας δύναμης στον κόσμο, κούρσα στην οποία έμελε τελικά να επικρατήσουν οι Βρετανοί. Και οι λόγοι για αυτό το αποτέλεσμα είναι αρκετοί. Μπορεί η οικονομία της Γαλλίας να ήταν αντάξια της Βρετανικής, αλλά η δυναμική της στηρίχθηκε πολύ περισσότερο στη χρηματοδότηση και εποπτεία του κράτους και πολύ λιγότερο στην ατομική πρωτοβουλία. Επιπρόσθετα, οι Γάλλοι αποδείχθηκαν υποδεέστεροι στα της θαλάσσης πράγματα και εμφανώς πιο αναποτελεσματικοί στην απεικιοποίηση των νέων κατακτήσεων. Επίσης, αντιτάχθηκαν στεναρά στον Προτεσταντισμό καθ' όλη την πορεία μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Προτεσταντισμός όμως, όπως καταγράφηκε ιστορικά, ήταν ένα θρησκευτικό δόγμα που εμφύσισε κοινωνικές αλλαγές πολύ πιο συμβατές με την κατεύθυνση που έπαιρνε ο κόσμος εκείνη την εποχή. Ενώ τέλος, Και ίσως σημαντικότερο απ' όλα, η Γαλλία κάνει τη δική της πολιτιακή μεταρρύθμιση 100 με 140 χρόνια αργότερα από εκείνη των Άγγλων. Η Γαλλία ουσιαστικά με την επανάστασή της πάβει να διεκδικεί και τα πρωτεία του κόσμου. Μπορεί ο Ναπολέον το 19ο αιώνα να συσπήρωσε ολόκληρη την Ευρώπη εναντίον του, στην πραγματικότητα όμως η Γαλλία ήταν πια μια στρατιωτική και ιδεολογική απειλή, παρά ένα κράτος με τις περγαμηνές να ανταγωνιστεί εκείνο των Βρετανών. Όπως ο 17ος αιώνας που καλύψαμε, αιμοσταγής και καταστροφικός σε πολλές πτυχές του, ήταν απαραίτητος για τα σπουδαία επιτεύγματα και τις μεγάλες πολιτικές μεταρρυθμίσεις του 18ου αιώνα, έτσι και ο 18ος αιώνας ήταν το απαραίτητο εφαλτήριο για την καθολική επικράτηση των Βρετανών κατά το 19ο αιώνα, εκεί που οι Άγγλοι θα μετατραπούν στην πρώτη πραγματικά παγκόσμια αυτοκρατορία. Στο 18ο αιώνα συναντούμε και την πρώτη Βρετανική αυτοκρατορία, που χρονικά και συμβολικά οριοθετείται μεταξύ του 1707 και του 1783. Η αφετηρία της τοποθετείται στην ημέρα της ιστορικής ενοποίησης της Αγγλίας με το βασίλειο της Σκωτίας, το 1707, συνασπίζοντας τον πολιτικό οργανισμό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια περίοδο, μετά τους πολέμους του 18ου αιώνα, σβήνει οριστικά και το αστέρι της Ισπανίας, ενώ οι Ολλανδοί περνούν ήδη σε φάση παρακμής αμέσως μετά το δικό τους χρυσό αιώνα, το 17ο. Οι Γάλλοι με τη σειρά τους, όπου και να αναμετρήθηκαν στρατιωτικά με τους Βρετανούς, γνώρισαν την ήττα, πλην μιας ιδιάζουσας περίπτωσης, τη συμμετοχή τους στην Αμερικανική Επανάσταση, εκεί που ο Λουδοβίκος ο 16ος, ο καταραμένος και σύντομα αποκεφαλιστής, θα σταθεί στο πλάι των εξεγερμένων αλλά στρατιωτικά αρχάριων Αμερικάνων και θα πολεμήσει υπέρ του αποχολακτισμού τους από τη μητέρα Αγγλία. Γι' αυτό μέχρι σήμερα μνημονεύονται οι Γάλλοι στα σχολικά βιβλία της Αμερικής, αναδεικνύοντας τον ηγετικό ρόλο που έπαιξαν στην επιτυχία της Επανάστασης προσωπικότητες όπως ο Μαρκίσιος Ντε Λαφαγιέτ. Και βέβαια αυτή η γαλλική φιλευσπλαχνία εμπεριείχε και μπόλικη στεροβουλία, καθώς η Γαλλία προϋπολόγιζε πως μια τέτοια ήττα θα ήταν πλήγμα ολκής για την παραδοσιακή αντιπαλό τους. Ποιος να το έλεγε στο Λουδοβίκο, που περιχαρής απολάμβανε την ανεξαρτητοποίηση της Αμερικής, ότι σύντομα η απεσταλμένη αξιωματική του, μοιημένη στις ιδέες ελευθερίας των μεγάλων πολιτικών προσωπικότητων της Αμερικής, θα πρωτοστατούσαν στις εξελίξεις της Γαλλικής Επανάστασης λίγα χρόνια αργότερα. Η μοναδική και μεγάλη του νίκη ήταν και η καταδικαστική του πράξη, που μαζί θα συμπαρέσυρε και ολόκληρο το γαλλικό έθνος. Έτσι η Βρετανία στο 18ο αιώνα μετατρέπεται σε αυτό που θα ανθίσει το 19ο αιώνα, έναν ανδιαφιλονίκητο ηγεμόνα που ελέγχει τις θάλασσες, ελέγχει το εμπόριο, ελέγχει αποικίες, ελέγχει πόρους και ανθρώπους σε κάθε άκρη της γης. Ενώ συγχρόνως η Μεγάλη Βρετανία θα γευτεί πρώτη το 18ο αιώνα και τη Μεγάλη Επανάσταση της Ανθρωπότητας, τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ένα συγκλονιστικό σημείο στην ιστορική διαδρομή του Sapiens, που σαν επιταχυντής θα τον έστελνε σε μια νέα πίστα πραγματικότητας. Εκεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, νέων βιομηχανιών, όπως η κλωστεφαντουργία, η εξόρυξη και η παραγωγή σιδήρου και χάλιβα, θα μεταμόρφωναν τις κυρίως αγροτικές οικονομίες σε κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο. Και βέβαια οι καινοτομίες της βιομηχανίας μετά το 1750 θα προσέφεραν μεγάλες αλλαγές και στην αγροτική παραγωγή. Η αγροτική οικονομία θα απολαύσει τη δική της επανάσταση μέσα στο 18ο αιώνα, με νέες γεωργικές τεχνικές και νέες μεθόδους κατανομής και αξιοποίηση της γης, αυξάνοντας ραγδαία τον αριθμό τροφίμων και ως συνέπεια συνεισφέροντας καθοριστικά στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλη αυτή η πρόοδος και ισχύς, τις περισσότερες φορές, για να είμαστε ρεαλιστές, εις βάρος άλλων λαών, είχε κι άλλο ένα κομβικό αποτέλεσμα. Ισχυροποίησε, διεύρυνε και γαλούχησε τη μεσαία τάξη της αυτοκρατορίας. Μια μεσαία τάξη που είχε δώσει τους δικούς της αγώνες τους προηγούμενους αιώνες για το δικαίωμα στην ελευθερία και την αντιπροσώπευση. Και ενώ οι βουλευτές στη Βουλή των Λόρδων, ως άλλοι πατρίκοι, διατηρούσαν τον τίτλο τους με κληρονομική συνέχεια, η Βουλή των Κοινοτήτων, με τη δύναμη της ψήφου, διεκδικούσε όλο και περισσότερες εξουσίες στο τραπέζι των αποφάσεων. Έτσι, ο 18ος αιώνας είναι υπό μία έννοια και επανεκκίνηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να έχασε την Αμερική και τις 13 αποικίες της, ωστόσο η ισχύ της στην ουσία πολλαπλασιάστηκε. Εκείνη την περίοδο, το 1776, ο Σκοτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος Άνταμ Σμιθ θα δημοσίευε ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ. Ο Πλούτος των Εθνών, ίσως το ιστορικότερο βιβλίο περί ελεύθερου εμπορίου και φιλελευθερισμού, θα λειτουργούσε ως ιονός για όσα θα επακολουθούσαν. Όλα ήταν έτοιμα για την ανατολή του 19ου αιώνα, το απόγειο ισχύος της Μεγάλης Βρετανίας, τον αιώνα που άλλαξε τη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, το χρυσό αιώνα της Βρετανίας. Το 19ο αιώνα, η Βρετανία κατάφερε να γίνει η πρώτη παγκόσμια αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κατά τη Βικτωριανή εποχή, δηλαδή από το 1837 μέχρι και το πρώτο έτος του 20ου αιώνα, η Βρετανική αυτοκρατορία θα βιώσει τεράστιες πολιτισμικές και σοσιοοικονομικές αλλαγές. Η ορίμανση της βιομηχανικής επανάστασης θα επιφέρει μεγάλες τομές στις επιστήμες και την τεχνολογία, την ώρα που οι τέχνες, η αναβίωση του γοτθικού αρχιτεκτονικού στυλ, η λογοτεχνία της χώρας, όλα θα καταγράψουν σπουδαίες στιγμές ακμής και δημιουργικής έξαρσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, η Μεγάλη Βρετανία έλεγξε το 1/5 της έκτασης της γης και το 1/4 του πληθυσμού της. Άλλαξε βία τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, εμπορευματοποίησε τους φυσικούς πόρους άλλων υπήρων και εγκατέστησε πολιτικές ηγεσίες που λειτουργούσαν πρώτα και κύρια με γνώμονα τα δικά της συμφέροντα. Σίγουρα η ιστορία του αιώνα επιτρέπει μπόλικες ερμηνείες για τα πεπραγμένα των Βρετανών. Ωστόσο, με όρους ιστορικής επίδρασης, με όρους ισχύος και ανταγωνισμού, ήταν μακράν ό,τι πιο εντυπωσιακό είχε δει η ανθρωπότητα. Μια αυτοκρατορία στην οποία κυριολεκτικά ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Και μιας αυτοκρατορίας που σε συνδυασμό βέβαια με το σύνολο του αγγλοσαξονικού κόσμου, έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ορίμανση της οικονομικής αλλά κυρίως πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης. Τέτοια ήταν η επιδραστικότητά της, που τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και οι συνήθειές τους άλλαξαν για πάντα από εκεί και πέρα. Τα αγγλικά έγιναν και παραμένουν μέχρι τις μέρες μας η lingua franca της εποχής, η γλώσσα του κόσμου. Όλος ο πλανήτης έμαθε να καταναλώνει τον άρτο και τα θεάματα της αγγλικής κουλτούρας, να παίζει τα σπόρ τους, να πίνει τα ποτά τους, να φοράει τα ρούχα τους, να ακούει τη μουσική τους, να παρακολουθεί την τέχνη τους εν γέννη. Ακόμα και στοιχεία που η βρετανική κουλτούρα υιοθέτησε από άλλους πολιτισμούς, όπως το περίφημο βρετανικό τσάι ή τη μουσική της ρέγγε, μετατράπηκαν σε παγκόσμια φαινόμενα μέσα από την επιβολή και εμπορευματοποίηση των Βρετανών. Μιλάμε πραγματικά για έναν πολιτισμικό εγκέλαδο άνευ προηγουμένου. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι αυτό που αποκαλούμε σήμερα ως παγκοσμιοποίηση δεν είναι άλλο παρά η αφομοίωση της αγγλοσαξονικής κουλτούρας από την πλειοψηφία των λαών της γης. Και σε τέτοιο βαθμό είναι αυτή η εμπειρία εντυπωμένη στις ζωές μας, που υπό μία έννοια δεν την αντιλαμβανόμαστε καν ως ξένη, ως κάτι έξω από τη δική μας εθνική ταυτότητα και παραστάσεις. Αλλά η σπουδαία πρίκα της Βρετανίας είναι χωρίς δεύτερη σκέψη η συνεισφορά της στη διάδοση και εμπέδωση του οικονομικού βεβαίως, αλλά πρωτίστως του κοινωνικού φιλελευθερισμού, δηλαδή της ατομικής πρωτοβουλίας, της ανοιχτής κοινωνίας, των ατομικών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της σύγχρονης δημοκρατίας. Όσα στραβά και να έκανε, που έκανε πάρα πολλά, όπως εξάλλου και κάθε υπερδύναμη που αναδείχθηκε ποτέ στην ιστορία, αν μη τι άλλο άφησε ως πρίκα μερικές από τις σημαντικότερες αξίες της σύγχρονης κοινωνικής συγκρότησης, όπως τις ελεύθερες εκλογές, την ελεύθερη δημιουργία κομμάτων, μπορεί όχι τότε την καθολική αντιπροσώπευση, πάντως σίγουρα μια κάποια κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και βέβαια μια ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία δικαιοσύνη. Αυτά ήταν τα θεμέλια στα οποία στηρίχτηκε το βρετανικό μοντέλο, συνδέοντας την ιδέα της σύγχρονης δημοκρατίας πάνω στις δικές της καινοτόμες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Πάμε να επισκοπήσουμε λίγο πιο αναλυτικά τα ιστορικά γεγονότα αυτού του πραγματικά σπουδαίου αιώνα. Τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων το 1815, στο περίφημο Βατερλό, σημάνει και την αφετηρία της Pax Britannica, την εποχή δηλαδή της παγκόσμιας ηγεμονίας της Βρετανίας, από το 1815 μέχρι χοντρικά και το 1914, την περίοδο ειρήνης του προηγμένου κόσμου δηλαδή, υπό την επίβλεψη και το βούρδουλα βεβαίως του Βρετανού αστιφύλακα. Το τέλος των συγκρούσεων με τη Γαλλία έδωσε ξανά χώρο για μεγάλες αλλαγές στο εσωτερικό, πρώτα και κύρια με την κατάργηση της δουλείας, ενός σκοτεινού, αλλά πάντως μεγάλου και σίγουρα κερδοφόρου κεφαλαίου στην ιστορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η βιομηχανική επανάσταση, πέραν όλων των μεγάλων αλλαγών που επέφερε, κατέστησε τη δουλεία ως παράπλευρη συνέπεια, πολύ λιγότερο σημαντική για τις οικονομίες των κρατών. Η εμπορευματοποίηση της δουλείας έπαψε να επιφέρει τα σπουδαία κέρδη του παρελθόντος. Και έτσι δόθηκε ο ζωτικός χώρος ώστε τα ανθρωπιστικά επιχειρήματα να επικρατήσουν. Έτσι το 1807 το Κοινοβούλιο ψήφισε τον νόμο για το εμπόριο σκλάβων, ο οποίος καταργούσε σταδιακά το εμπόριο δούλων στην αυτοκρατορία, με εξαίρεση όμως τις κατακτήσεις της Ανατολικής Ινδίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1808, η Σιέρα Λεόνε ορίστηκε ως η επίσημη βρετανική απικία για εκείνους που θα κέρδιζαν την ελευθερία τους, αλλά στην πραγματικότητα θα χρειαζόντουσαν περίπου 25 ακόμα χρόνια για την οριστική κατάργηση της δουλείας. Σύντομα, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία θα ακολουθούσαν το παράδειγμα των Βρετανών. Το 1833 με 34, με πρωτοβουλία ξανά του Κοινοβουλίου, η δουλεία θα καταργηθεί με κάθε επισημότητα σχεδόν σε όλη την αυτοκρατορία, ελευθερώνοντας έτσι πάνω από 800.000 Αφρικάνους, κατά βάση από τις περιοχές της Καραϊβικής και της Νότιας Αφρικής. Αυτό ήταν και η αρχή του τέλους μιας ανυπολόγιστης τραγωδίας αιώνων. Το εμπόριο δούλων παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ρεύμα εξαναγκαστικής μετανάστευσης στην ιστορία και επηρέασε κομβικά τη διαμόρφωση πρώτα και κύρια της Αφρικής, αλλά σίγουρα και της Αμερικής και της Ευρώπης. Συγχρόνως όμως, και ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου μας, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, άρχισε να προωθεί βαθύτερες και ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό του σύστημα, ίσως σημαντικότερη εκείνη του 1832, γνωστή και ως η Μεγάλη Μεταρρύθμιση, η οποία έφερε πολλές σπουδαίες αλλαγές όσον αφορά το εκλογικό σώμα, αλλά και τους όρους της αντιπροσώπευσης εντός του Κοινοβουλίου. Εδώ να κάνουμε κάτι ξεκάθαρο. Μπορεί να σοκάρει η ιδέα ότι ο γυναικείος πληθυσμός δεν είχε δικαίωμα ψήφου μέχρι και πολύ πρόσφατα. Ωστόσο, πολλές φορές δεν γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι στις λίγες χώρες του κόσμου που εκείνη την εποχή είχαν συνταγματικά κοινοβουλευτικά συστήματα, μόλις ένα μικρό μέρος του ανδρικού πληθυσμού κατήχε το δικαίωμα του εκλέγην και ένα ακόμα μικρότερο το δικαίωμα του εκλέγεστε. Η Βρετανία φυσικά δεν ήταν εξαίρεση. Συγκεκριμένα, πριν τη μεταρρύθμιση του 1832, μόλις το 1/12 των ανδρών είχε δικαίωμα ψήφου. Και αυτό γιατί τα πολιτικά δικαιώματα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με τα περιουσιακά στοιχεία του πολίτη. Και μάλιστα το να έχεις περιουσία δεν ήταν καν αρκετό. Έπρεπε να έχεις το όνομά σου και συγκεκριμένες εκτάσεις γης. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο σε μια οικονομία που αυξανόταν με εκθετικούς ρυθμούς και μετασχημάτιζε μια αγροτική οικονομία σε βιομηχανική. Πολλοί επιχειρηματίες με μεγάλη περιουσία να παραμένουν εκτός της εκλογικής διαδικασίας. Μετά τη μεταρρύθμιση του 1832, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος διπλασιάστηκε. Τότε έγινε και αναδιοργάνωση των εκλογικών περιφερειών, που έπαιρνε για πρώτη φορά υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που είχε επιφέρει η βιομηχανική επανάσταση στη δημογραφική κατανομή του πληθυσμού. Ως συνέπεια, αυτές οι αλλαγές φέραν τα πάνω κάτω στη δυναμική των κομμάτων. Οι Τόρις, το συντηρητικό κόμμα που παραδοσιακά εκπροσωπούσε την τάξη των γεωκτημόνων, είδε σημαντική μείωση σε σχέση με τους, ας πούμε, κεντροαριστερούς φιλελεύθερους της εποχής, τους Whigs, που προωθούσαν για χρόνια τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος. Αυτοί οι μετασχηματισμοί έγιναν και η βάση μιας σειράς αλλαγών τις επόμενες δεκαετίες. Μεγάλα κινήματα ακτιβιστών, όπως οι Τσαρτιστές, άσκησαν πίεση ώστε η δημοκρατία να συμπεριλάβει κοινωνικές τάξεις που παρέμεναν, ακόμα και μετά από αυτές τις αλλαγές, εκτός παιχνιδιού. Βλέπει την εργατική τάξη. Οι μαρξιστικές ιδέες εκείνη την εποχή είχαν ήδη αρχίσει εξάλλου να κυκλοφορούν στις μεγαλοπόλεις των ευρωπαϊκών κρατών, όπως στο Λονδίνο και το Παρίσι. Σύντομα θα είχαμε και την πρώτη Διεθνή Εργατική Ένωση. Γενικά η εποχή έβραζε από εσωτερικές πιέσεις. Στη Βρετανία, μια κοινωνία συντηρητική ακόμα σε πολλές πτυχές της, αλλά και όριμη στα νέα προβλήματα που η βιομηχανική επανάσταση είχε γεννήσει, αυτές οι πιέσεις ήταν εξόχως έντονες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είχε γαλουχηθεί μέσα στους αιώνες να κάνει έγκαιρα εκείνους τους μεγάλους συμβιβασμούς που απέτρεπαν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης επανάστασης. Το ισχυρό αίτημα της εποχής, «One man, one vote», δηλαδή μια ψήφος για κάθε άνδρα πολίτη, έγινε σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα μετά την τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση του αιώνα, το 1884. Η διεύρυνση του εκλογικού σώματος ήταν εντυπωσιακή. Ο εκλογικός νόμος διεύρυνε τους ψηφοφόρους από 1,5 εκατομμύρια σε περίπου 5 εκατομμύρια εν μία νυχτή, συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά τη μεγάλη πλειοψηφία και της εργατικής τάξης. Η δημοκρατία είχε θριαμβεύσει. Η έμεση συνταγματική δημοκρατία διαμόρφωνε πλέον τα χαρακτηριστικά που θα την αναδείκνυα στο κορυφαίο πολίτευμα της νέας εποχής. Οι βουλευτές άρχισαν να έχουν μισθούς, ώστε να μην αποκλείονται οι υποψήφοι με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Η ψήφος έγινε κρυφή, ώστε να μην ασκούνται ψυχολογικές πιέσεις πάνω από την κάλπη. Η διανομή των εδρών εξορθολογίστηκε, ώστε να μην αδικούνται εκπρόσωποι περιοχών. Και σύντομα θα άνοιγε διάπλατα και η πόρτα της συμμετοχικότητας στις ενήλικες γυναίκες. Ωστόσο, οι κορυφαίοι πόλεμοι του 20ου αιώνα, οι πρώτοι πραγματικά παγκόσμιοι και βιομηχανικοί πόλεμοι της ιστορίας, θα άλλαζαν εκ νέου τις ισορροπίες. Και η Μεγάλη Βρετανία, με το ένδοξο παρελθόν και την έγκλη του 19ου αιώνα, θα παραχωρούσε να επιστρεπτεί τα σκύπτρα στο επαναστατημένο και πια ενήλικο παιδί της, την Αμερική. Τι επιφυλάσσει το μέλλον? Ποιος ξέρει? Είναι μήπως η σειρά της Ανατολής να βρεθεί στα Ηνία? Σίγουρα πάντως η Μεγάλη Βρετανία, όπως όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες της ανθρώπινης ιστορίας, βρίσκεται πια στη δύση του μεγαλείου της, σε μια φάση παρακμής όσον αφορά την εμβέλειά της, τα πράγματα και τις καταστάσεις. Ακόμα και το παραπέδι της, η Αμερική, φαίνεται να έχει μπροστά της δοκιμασίες που θέτουν εν αμφιβόλο την περίοπτη θέση της στη διεθνή σκηνή. Αλλά αυτή είναι η ιστορία για τα μελούμενα. Και η ιστορία της ανθρωπότητας έχει έμφυτα εντυπωμένο το στοιχείο του απρόβλεπτου. Οπότε η όποια πρόβλεψη πρέπει να προσφέρεται με επιφύλαξη. Το μόνο που ξέρουμε όμως σίγουρα είναι ότι η αδιανόητη εφευρετικότητα που επέφερε η ελευθεροποίηση της οικονομίας και η σύγχρονη εκδοχή της δημοκρατίας, η αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία, άλλαξαν την ανθρωπότητα με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο τα τελευταία 200 με 250 χρόνια. Και αυτό, αν και δεν έγινε με λουλούδια και συνένεση, αλλά με επιβολή, όπλα και θύματα σε πολλές περιπτώσεις, δεν πάβει να είναι μια θετική εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας, που οφείλουμε να πιστώσουμε στον Βρετανικό και εν γέννη αγγλοσαξονικό πολιτισμό, ενός πολιτισμού που απελευθέρωσε το ερευνητικό, το εφευρετικό, το επιχειρηματικό δαιμόνιο του ανθρώπου και που αξιοποίησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα της ιστορίας τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και αυτή είναι η μεγάλη ιστορική κληρονομιά τους, η συμβολή του πολιτεύματός τους. Αν θες να το κάνεις κι εσύ, όπως η Μεγάλη Βρετανία.
Ήταν το podcast Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα του podcast Do It Like δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.